يوميات وكراوي
خش عليه
شباب وكر العصفور ويبات
صار اليوم الخميس وانا صاحي مرة بدري طفشت لوحدي ايش اسوي ما ادري انام ولا اتمشى في مطعم اروح اتعشى ولا اجمع الشباب وانتكي في البيت ولا ادق على البنت واخدها في احلى ديت اوه نسيت اصلا ما عندي خوية اللي كنت اعرفها اتفرقنا انا وهي كفشتني وانا مبيت مع بنت خالتها والمصيبة انها جاية مع اخو صاحبتها جريت على طول واختفيت في الاحباط ماني فاضي للمشاكل الا من ورا البنات نصيحة يا شباب والنصيحة للتفكير في الفطير وطير ويصير اللي يصير نرجع للموضوع ايش اسوي انا اليوم اليوم خميس وانا ما في عيني نوم طفشان في البيت ومزاجي معدوم
لا تحسب اني مبسوط انا قاعد اغني ترى غصبا عني طفشان وما حد فاهمني لا تحسب اني مبسوط انا قاعد اغني ترى غصبا عني طفشان وما حد فاهمني
فجأة وانا قاعد ابكي على حالي جات الفكرة بسرعة في بالي قلت اتصل على سكور واشكيله عن الحال مسكت الجوال بس لقيته استقبال ارسلت له كولي وكان على الصفاني بسيطة يا سكور يجي يوم تحتاجني لكن شكلي كنت غضبان لاني سامع صوت الجرس والسكور عند الباب يقول لي يلا البس
يلا يا ابو الهش نبغى نروح نفرش سيبك من الطفش طب نستعش نتقعش انا عارف انك قاعد في البيت طفشان السيارة في الورشة وكمان طفران انت اسر وانا قسر سبيك لبيك قول لي فين تبغى تروح اختار عليك.
وخرجنا من البيت والجو كان حار بعد الكورس راح تعرف انت هو ايش صار
لا تحس مني مبسوط وانا قاعد اغني ترى غصبا عني طفشان وواحد فاهمني لا تحس مني مبسوط وانا قاعد اغني ترى غصبا عني طفشان ما حد فاهمني
الجو كان حار شي طبيعي بدي الصيف والسيارة زي النار شي بطال يا لطيف
المكيف خربان شكله خلص الفريون امتحس شباك وانا راح امشي باليوم سيارتي سريعة لا تخاف يا ابو الهش مع السرعة راح يجيك الهوى المنعش
يا سكور انتبه ترى في السرعة الندامة
اقول لك لا تسوي لي فيها الامن والسلامة
فعلا مشينا بسرعة بالسيارة يلعن ام الفلة كني راكب في طيارة فجأة سمعنا صوت الزي صوت الدورية قلت اكيد انكفشنا ماشيين فوق المية
صفت على الجنب لان قاطع الاشارة اقول وانا رخصة والتعمية والاستمارة
خذونا بالدورية ورامونا بالتوقيف والخميس راح علينا وقف فينا يا لطيف
لا تحس مني مبسوط وانا قاعد اغني ترى غصبا عني طفشان وما حد فاهمني لا تحس مني مبسوط وانا قاعد اغني ترى غصبا عني طفشان وما حد فاهمني
خلاص انبسط دحين سكور مسوي لي فيها حريف واخر حاجه ترمينا بالتوقيف
ترى والله ما يجيبني بس انت اللي قلت لي وقف
يا شيخ طنش بس تعال تعال خلينا نلعب بلوت مع الشباب اللي هنا احسن ولا اقول لك خلينا ندق على رابر غريب يجيب لنا اي حاجه تاكل من برا
ايوه شيخ بالله قول له ابو واحد مسحب من البيت
مسحب مين انت يبغى لك وجبه اطفال من ماكدونالدز
اقول لك روق يا هاشم ترى مره مو وقتك
صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا